Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Tao of Fertility ni Dr. Dao Xingni kasama si Dana Herco ay isang gabay sa fertility o kakayahang magbuntis na nakabatay sa traditional Chinese medicine o TCM at sa mga prinsipyo ng Taoism. Hindi ito karaniwang aklat na nakatuon lang sa pag-alam ng sanhi ng infertility. Layunin nitong ihanda ang katawan, isip, damdamin para sa paglilihi, pagbubuntis at sa mga susunod pang yugto ng pagiging magulang. Inilalakad ng aklat ang isang praktikal na programa na nakaayon sa paglalakbay ng babae tungo sa paglilihi. Kabilang dito ang pagtatasa sa fertility. Isang 28-araw na programang pangkalusugan, mga gabay sa pagkain, simpleng meditasyon, acupressure at paliwanag sa papel ng acupuncture at halamang gamot na chino. Mahalaga ang diin ito sa patuloy na pakikilahok ng mambabasa dahil ang TCM ay tumitingin sa fertility bilang bahagi ng kabuong balanse ng kalusugan, hindi bilang isang hiwalay na problemang may mabilis na solusyon. Maari rin itong basahin bilang pandagdag, hindi kapalit, ng maingat na pangangalagang medikal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, fertility bilang paghahanda ng buong katawan, isip at damdamin. Ang pinakapundasyon ng The Tao of Fertility ay ang pananaw na ang paglilihi ay hindi lamang usapin ng ovulasyon, sperm count o isang partikular na diagnosis. Sa lente ng TCM, ang fertility ay konektado sa kabuuang kondisyon ng katawan, kabilang ang regularidad ng siklo ng regla, pagtulog, nutrisyon, stress, sirkulasyon, at kakayahang makabawi mula sa pisikal at emosyonal na pagod. Ipinapakita ng aklat na ang paghahanda para sa pagbubuntis ay dapat magsimula bago ang aktwal na pagtatangka na magbuntis. Dahil dito, hindi lang nito tinatanong kung kailan pinakamalamang ang fertile window. Inuudyok din itong suriin ang mga pang-araw-araw na gawi na maaring makaapekto sa kalusugan ng reproduksyon. Mahalaga rin ang dimensyong emosyonal. Ang pagkakaroon ng hirap sa pagbubuntis ay kadalasang may kasamang pagkabigo, pressure mula sa pamilya at pag-aalala sa oras. Hindi ipinapalagay ng aklat na ang emosyon ang nag-iisang sanhi ng infertility. Sa halip, itinuturing nitong ang pamamahala ng stress at paglinang ng katahimikan ay mahalagang suporta sa pangkalahatang kalusugan. Sa konteksto ng Pilipinas, kung saan madalas pribado, ngunit may bigat ang usapin ng pagkakaroon ng anak, kapakipakinabang ang mas mahinahon at hindi mapanuring paraan nito. Gayunman, ang holistic na pagtingin ay hindi dapat magpababa sa halaga ng pagsusuri ng doktor, lalo na kung may kilalang kondisyong medikal o matagal nang hindi nagtatagumpay ang paglilihi. Ikalawa, ang 23-araw na programa at pagmamapa ng sariling siklo, isa sa pinakamalinaw na praktikal na ambag ng aklat ay ang pag-aayos nito ng mga payo ayon sa siklo ng babae. May kasama itong fertility questionnaire gabay sa pagmamapa ng fertility gamit ang mga pamamaraan ng diagnosis sa Chinese medicine at isang 28-araw na fertility enhancement program. Ang estrukturang ito ay mahalaga dahil inililipat nito ang mambabasa mula sa pasibong paghihintay tungo sa mas sistematikong pagmamasid sa katawan. Sa halip na umasa lamang sa isang beses na konsultasyon o sa pangkalahatang payong pangkalusugan, hinihikayat nito ang regular na pagtingin sa mga pattern ng regla at sa mga pagbabago sa araw-araw na pakiramdam. Ang halaga ng ganitong balangkas ay nasa disiplina at pagkilala sa sarili, hindi sa pangakong siguradong magbubuntis sa loob ng isang buwan. Ang Semkwenye ang taaraw ay nagsisilbing organisadong panimulang balangkas na tumutugma sa karaniwang haba ng menstrual cycle, ngunit hindi pare-pareho ang siklo ng lahat. Kaya dapat iangkop ang mga rekomendasyon sa sariling kalagayan at sa payo ng lisensyadong profesional para sa mga may irregular na regla, polycystic ovary syndrome, endometriosis o iba pang komplikasyon, hindi sapat ang self-monitoring lamang. Gayunman, ang praktikal na format ng aklat ay nakatutulong upang maitala ang mga obserbasyon na maaaring maging mas kapakipakinabang sa pakikipag-usap sa obstetrician-gynecologist, fertility specialist o kwalipikadong TCM practitioner. Ikatlo, acupuncture, halamang gamot at acupressure bilang individualisadong suporta. Tampok sa The Tao of Fertility ang mga pangunahing modalidad ng TCM gaya ng acupuncture, Chinese herbal medicine at acupressure. Ipinaliliwanag ng aklat ang mga ito bilang bahagi ng mas malawak na programang naglalayong suportahan ang reproductive health, kabilang ang sirkulasyon at relaxation. May ibinibigay rin itong simpleng acupressure points at meditasyon na maaring gamitin sa bahay. Mahalaga ang pagkakaiba ng ganitong paraan sa ideya ng iisang lunas para sa lahat. Sa TCM, ang mga rekomendasyon sa halamang gamot at acupuncture ay karaniwang ibinabatay sa individual na pattern ng sintomas at pangkalahatang kalagayan. Kaya ang aklat ay mas gabay sa pag-unawa kaysa reseta para sa sariling paggamot. Dito kailangan ang maingat na pagbasa. Hindi dapat bumili, maghalo o uminom ng herbal formula nang walang konsultasyon sa kwalipikadong practitioner at sa doktor na namamahala sa fertility care. Mahalaga ito lalo na kung umiinom ng gamot, may malalang kondisyon, buntis na o sumasailalim sa in vitro fertilization o IVF at iba pang assisted reproductive technology. Ang mga halamang gamot ay maaaring may interaksyon sa gamot at ang timing ng ilang intervensyon ay maaaring mahalaga sa fertility treatment. Ang lakas ng aklat ay nasa paglalatag nito ng mga tanong na maaaring dalhin sa konsultasyon. At sa pagpapakita na ang integrative care ay nangangailangan ng malinaw na komunikasyon sa pagitan ng pasyente at mga propesyonal, hindi ng pagtalikod sa ebidensyang medikal. Ika-apat, pagkain, pahinga, paggalaw at qigong bilang pangmatagalang gawi, hindi nililimitahan ng aklat ang fertility preparation sa klinika. Kasama sa saklaw nito, ang nutritional therapy, mga eating plan para sa pagbubuntis, postpartum period at pagpapasuso, pati ang simpleng meditation at mga kasanayang may kaugnayan sa qigong. Sa tradisyong TCM, ang pagkain, pahinga, paggalaw at emosyon ay magkakaugnay na bahagi ng pagpapanatili ng balanse. Ang praktikal na mensahe nito ay hindi dramatic na pagbabago sa isang araw, kundi ang pagbuo ng mga rutinang kaya at ligtas na ipagpatuloy, halimbawa ang regular na pagkain. Sapat na tulog at banayad na paggalaw ay maaaring maging konkretong paraan upang alagaan ang pangkalahatang kalusugan habang naghahanda para sa pagbubuntis. Ang qigong at meditasyon ay inihaharap bilang mga paraan upang pabagalin ang katawan at bigyan ng espasyo ang paghinga at relaksasyon. Hindi kailangan tanggapin ng mababasa ang lahat ng philosophical na paliwanag tungkol sa qi upang makita ang posibleng praktikal na gamit ng mabagal na paggalaw at pagtuonsa. Paghinga, para sa maraming tao, maaari itong maging istrukturang pang-alaga sa sarili sa panahon ng stress. Ngunit hindi rin dapat ipakita ang mga gawaing ito bilang paggamot sa lahat ng sanhi ng infertility. Ang kalidad ng pagkain, ligtas na ehersisyo, at sapat na pahinga ay mahalaga. Subalit hindi nila napapalitan ang pagsusuri para sa mga kondisyon sa hormones, fallopian tubes, matris o male factor infertility. Mas makatwiran silang tingnan bilang suportang pangkalusugan na kaagapay ng nararapat na medical assessment. Panghuli, tawis na pananaw at ang pagsasama ng TCM sa modernong fertility care. Ang naiiba sa The Tao of Fertility ay ang pagtatangkang pagdugdungin ang praktikal na fertility program ng TCM at ang tawis na pagtingin sa balanse, pagkilos na hindi pilit at pag-aalaga sa buong pagkatao. Hindi lamang ito listahan ng pagkain, acupuncture points o herbal approaches. Gumagamit ito ng Taoist na balangkas upang bigyan ng lugar ang pasensya, pakikinig sa katawan at emosyonal na katatagan sa isang prosesong madalas puno ng kawalan ng katiyakan. Ang ganitong lente ay maaaring makatulong upang hindi tuluyang matukoy ng resulta ng fertility test o treatment cycle ang pagkakakilanlan ng isang tao. Kasabay nito, kinikilala ng posisyon ng aklat at ng klinikal na gawaing kaugnay ni Dr. Ni na may lugar ang modernong reproductive medicine. Ang TCM ay inilalarawan bilang maaring isama sa assisted reproductive technologies, hindi bilang automatikong kapalit ng mga ito. Ito ang mas responsable at pakinabang na pagbasa sa aklat. Ang isang mambabasa ay maaaring gumamit ng mga ideya nito para maghanda ng mga tanong tungkol sa acupuncture, nutrisyon, o stress management habang sumusunod pa rin sa rekomendasyon ng fertility specialist. Ang kalidad ng integrative care ay nakasalalay sa koordinasyon, malinaw na impormasyon tungkol sa lahat ng iniinom na gamot at supplement at makatotohanan ng pag-unawa sa mga limitasyon ng bawat paraan. Sa gayon, ang Taoist na diin sa kabuuan ay nagiging gabay sa maingat na pangangalaga, hindi dahilan upang iwasan ang kinakailangang diagnosis o paggamot bilang pagtatapos. Ang Tao of Fertility ay pinakamainam para sa mga babaeng naghahanda para magbuntis, mga magkaparehang dumaraan sa infertility, at mga taong nais umunawa sa fertility mula sa lente ng traditional Chinese medicine. Maaari rin itong maging kapakipakinabang sa mga tumatanggap na ng modernong fertility care, ngunit naghahanap ng mas organisadong paraan upang pag-isipan ng pagkain, pahinga, stress, pagmamasid sa siklo, at paghahandang emosyonal. Hindi ito dapat basahin bilang kapalit ng obstetrician gynecologist, fertility specialist, laboratory tests, o paggamot para sa mga natukoy na medikal na kondisyon. Mas wasto itong gamitin bilang komplementaryong gabay, lalo na kung ang anumang acupuncture o halamang gamot ay ipapaalam at tatalakayin sa mga profesional na nagbibigay ng pangangalaga. Namumukod tangi ang aklat dahil hindi lamang ito nagpapakilala ng acupuncture o Chinese herbs bilang hiwa-hiwalay na opsyon. Pinagsasama nito ang isang nakaayos na 28 araw na programa, fertility self-assessment, mga simpleng kasanayan sa acupressure at meditasyon, gabay sa pagkain, at tawis na pagtingin sa balanse ng katawan at damdamin. Ang ganitong saklaw ay nagbibigay ng malinaw na estruktura sa isang paksa na madalas nakalilito at emosyonal na mabigat. Gayunman, ang pinakamahalagang pakinabang nito ay hindi isang garantiya ng pagbubuntis. Ito ay ang pagbibigay ng wika, rutinang pangkalusugan at mga tanong para makilahok ang mambabasa ng mas may kaalaman sa sariling fertility journey para sa bukas ngunit mapanuring mambabasa. Nananatili itong isang natatanging introduksyon sa integratibong pagtingin sa reproductive health. Kung gusto mong sumuporta Dao Xing Ni, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.